Բարելույս եթերում է Ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան ծրագիրը, խոսափողի մոտ է Կարլեն Ասլանյանը։ Այսօր մարտի 14-ն է, չորեքշաբթի։ Առաջիկա 15 րոպեներին առաջարկում ենք լսել։ Մաշտոցի պուրակում շուրջօրյա նստացույց է, բնապահպանները գիշերը այգում են անցկացրել։ Քաջարանի գյուղապետը պնդում է, որ Զանգեզուրի պղնձամոլի բնային գործարանում աշխատող իր համագյուղացիների նկատմամբ ճնշում են բանեցնում։ Պաշտոնական այցով Շվեյցարիայում է արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը։ Հետխորթային երկրները արգելում են ռուս-վրացական կոնֆլիկտի մասին պատմող ֆիլմի ցուցադրությունը իրենց տարածքում։ Կծանոթանանք նաև որվա մամուլի հրապարակումներին, բայց նախ ժամի լրահոսը։ Այսօր Վաշինգտոնում բանակցություններ են վարելու Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման և Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Դեյվիդ Քեմերոնը։ Օրակարգում միջազգային անվտանգությանը վերաբերող խնդիրներ են առաջին հերթին իրավիճակը Աֆղանստանում։ Իրանի նախագահ Մահմուդ Ահմադինեջադը այսօր խորհրդարանում պատասխանելու է պատգամավորների 10 հարցերին, որոնք վերաբերելու են իր ընդունած որոշումներին կապված երկրի տնտեսության, կադրային քաղաքականության և այլ հարցերի հետ։ Նախագահի հետ խորհրդարանական հարց ու պատասխանը առաջին դեպքն է Իսլամական Հանրապետության պատմության մեջ։ Սիրիայի իշխանությունները պաշտոնապես պատասխանել են ՄԱԿ-ի և Արաբական պետությունների լիգայի հատուկ բանագնաց Քոֆի Անանի առաջարկին ուղղված երկրում ճգնաժամի հաղթահարելուն։ Մանրամասներ չեն հաղորդվում, և նույն ժամանակ, չնայած շարունակվող բռնություններին, նախագահ Բաշար Ասադը մայիսի 7-ին նշանակել է խորհրդարանական ընտրություններ։ Անգլալեզու ամենաերկարամյա հանրագիտարանը Բրիտանիկան դադարեցնում է տպագիր հրատարակությունը, կենտրոնանալով բացառապես էլեկտրոնային տարբերակների վրա։ Շարունակում ենք ծրագիրը։ Շուրջ մեկ ամիս Մաշտոցի պուրակում ծավալվող պայքարը Երևանից նոր փուլ է մտել ակտիվիստները շուրջօրյա նստացույց են սկսել այգում, պահանջելով անհապաղ ապամոնտաժել կրպակները։ Բնապահպանների սահմանած վերջնաժամկետը ուրբաթ օրն է, երբ տեղում որոշելու են իրենց անելիքը, չբացառելով կրպակների ապամոնտաժումը սեփական ուժերով։ Ոստիկանությանը ձեռք բերված պայմանավորվածությամբ երիտասարդները այգում միայն մեկ վրան տեղադրելու հնարավորություն ունեն։ Քիչ առաջ կապենք հաստատել նստացույց մասնակիցներից Արմո Սաֆարյանի հետ։
Միջադեպերը որպես այդպեսին չի եղել, անցել է խաղաղ, մեծ մաս ուղակի արդուն մնաց, իսկ որոշները քնեցին միակ վրանում և վրանի կողքը մի փոքր տարածք առանձնացրեցինք, իզոլացրեցինք հողից և փորձեցինք քնել այդ հատվածի վրա։
Պարկելով գետնի։
Այո, այո։
Ոստիկանական ուժեր կան այգում։
Կա 3 ոստիկանական մեքենա, բայց ոստիկանների ներկայությունը որպես այդպեսին այդքան չէր զգացվում, որտեղ իրենք ուղղակի քնած էին մեքենաների մեջ։ Ու ընդհանրապես ոստիկանների հետ նույնիսկ շփում չի եղել գիշերվա ընթացքում։
Մոտավորապես ինչքան է այս պահին այգում հերթապահ ակտիվիստ։
Ամբողջ գիշեր հերթապահել են 27 հոգով։ Նու հերթապահը հենց է, որ առավոտյան արդեն կգան մեր մյուս ակտիվիստները, այգում միշտ մարդա լինելու։
Բնապահպան Արմո Սաֆարյանն էր այժմ էլ բնապահպանական մեկ այլ պայքարի մասին, որ պակաս հնչողություն չի ստացել։ Քաջարանցիները դեմ են իրենց գյուղի ավելի քան 181 հեկտար հողերը հանձնել Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատին, որակելով սա տեղահանում։ Գյուղապետը նամակով դիմել է նախագահին, խնդրելով քայլեր ձեռնարկել խնդրի վերջնական լուծման համար։ Իմ գործընկեր Սարգիս Հարությունյանի հետ զրույցում նա պատմել է, որ այս օրերին ճնշումներ են բանեցվում գյուղացիների նկատմամբ։
Սյունիքի մարզում գտնվող Քաջարան գյուղի գյուղապետ Ռաֆիկ Աթայանի խոսքով Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի տնօրեն Մաքսիմ Հակոբյանը և իր ենթակաները, այդ թվում ծագումով Քաջարան գյուղից Ալիկ Դավթյանը, ճնշում են բանեցնում կոմբինատում աշխատող քաջարանցիների նկատմամբ, որպիսի, ինչպես Աթայանն ասաց, գյուղացիները հրաժարվեն իրենց պայքարից ու գյուղի հողերը հանձնեն կոմբինատին։
Ուղղ պայքար մագյուղի նվախեցնում են, որ աշխատանք չկանենք, հերացնենք, մի պայքար եք, ձեզ պետք չի, ոչ չի պետք է, որդոն իրա գերեզմանը պախն։
Ինչ են անում։
Նվախեցնում են, ինչ պտյան են, հաշոտ կանենք, աշխատանք չկերացնենք, ինչ պտյան են, բամորին ինչ են անում, վախեցնում են, հանքի պետ նվախեցնում, փոխտելու Դավթյանը։
Այսինքն Ալիկ Դավթյանը կանչում է գյուղացիներին, ասում է, այո,
վախեցնում է, շոֆերներին վախեցնում, աշխատողներին վախեցնում է, ձեզ աշխատանք չկանեմ, մի պայքարեք, մի բան արեք։ Դե պայքարը պայքարում է, ոչ մեկին չի վախենում, բայց դա տես բաներ են անում։
Մեր ընկերներին հիշեցնենք, որ անցած տարվա Գարնանը կառավարությունը որոշում կայացրեց Սյունիքի մի շարք համայնքներին, այդ թվում Քաջարան գյուղին պատկանող որոշ տարածքներ բացառիկ գերակշահ ճանաչելու եւ դրանց նպատակային նշանակությունը փոխելու մասին, ինչի հետևանքով նշված հողերը պետք է հայտնվեն Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի տրամադրության ներքո, իսկ կոմբինատն էլ այդ տարածքում հանքարդյունաբերական աշխատանքներ պետք է իրականացնի։ Մինչդեռ Քաջարան գյուղի բնակիչները կտրականապես դեմ են համայնքային սեփականություն հանդիսացող հողատարածքները Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատին զիջելու հնարավորությանը, ինչը նրանց համոզման պարնվազն էկոլոգիական առումով հավասարազոր է գյուղն իսկ բար գործանելուն։ Ամիսներ շարունակ քաջարանցիները պահանջում են չեղյալ հայտարարել կառավարության վերոյշյալ որոշումը, իսկ գյուղապետը հրաժարվում է ստորագրել հողերի հանձնման փաստաթուղթը, հայտարարելով, որ դա ողջ գյուղի հարկադրական տարհանում է նշանակում։ Ըստ կառավարության որոշման նշված տարածքների, այսպես ասենք, հանձնումը կոմբինատին պետք է սկսվեր այս տարվա հունվարի 1-ից, սակայն որոշման իրագործումը հետաձգվեց։ Էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարար Արմեն Մովսիսյանի գլխավորությամբ ստեղծվել է մի հանձնաժողով, որը պետք է փորձի բոլոր կողմերի շահերը աշվի առնելով գտնել լուծումներ։ Վերադառնանք սակայն Ռաֆիկ Աթայանի հետ հարցազրույցին։ Նա նաև նշեց, թե մոտ 1 տարի առաջ Մաքսիմ Հակոբյանը միջնորդի միջոցով բանակցություններ էր սկսել իր հետ գյուղի վիճարկվող տարածքն իր անունով սեփականաշնորելու համար, որից հետո այդ տարածքը Հակոբյանը կարող էր վարձակալությամբ հանձնել կոմբինատին։ Ըստ Աթայանին ինքը մերժեց Մաքսիմ Հակոբյանի այդ առաջարկը։
Ես հոտող չեմ, ցավոք տանեմ, ոչ մեկ էլ հոտող չի։ Պայքարելու ենք միջև վերջը։ Թողնան իրա հանգիստ, մեր հանքում 200 տարվա պաշար կա։ Մեն գերեզմաներ ոչ մեկին տող չի, ոչ էլ Արյանիկը, ոչ էլ Սամանը։ Այս օտուն տողը գյուղ տողը Արյանիկն էլ կտավաճանի։ Ոչ մեկը տավաճաներ չէ։ Բոլորն էլ կանգնացեք, մի համուր մեկ գյուղ պայքարելու ենք միջև։
Նշենք նաև, որ մեզ չհաջողվեց մեկնաբանություններ ստանալ Մաքսիմ Հակոբյանից եւ նրա տեղակալներից։
Հաղորդման այս հատվածում էլ մամուլի տեսություն օրվա թերթերից մի քանի հրապարակումների ծանոթանանք։ Հրապարակի փոխանցումը կիրակի օրը տեղի է ունենալու մի միջոցառում, որի ընթացքում Սերժ Սարգսյանը բաժանելու է ՀՀԿ անդամատոմսեր։ Ըստ թերթի աղբյուրի, այդ միջոցառման ժամանակ կուսակցական անդամատոմսեր են ստանալու գործող падգամավորներ Մխիթար Վարագյանը, Հակոբ Հակոբյանը եւ Վիկտոր Դալակյանը, ինչպես նաեւ մարդիկ, ովքեր կլինեն ՀՀԿ համամասնական ցուցակում։ Մասնավորապես նշվում են Երկյուի Շուշան Պետրոսյանի եւ Առավոտի թղթակից Մարգարիտ Եսայանի անունները։ Նույն թեմայի շուրջ 4-րդ ինքնիշխանությունը գրում է Սերժ Սարգսյանն, ակնհայտորեն որոշել է տյունինգ անել ապագա խորհրդարանը եւ պատահական չէ, որ ՀՀԿ նախընտրական ցուցակում կիսակրիմինալ դեմքերի փոխարեն հայտնվելու են շոու բիզնեսի ներկայացուցիչներ, լրագրողներ եւ այլն։ Դրանից ըստ էության ոչինչ չի փոխվում, որովհետեւ մեծ հաշվով տարբերություն չկա, թե հատկապես ովքեր կսեղմեն կոճակները, կամ ինչ տարբերություն երկչույները ազգային ժողովի ամբյունից պիտի փառաբանեն իշխանություններին, թե տարբեր թոք շոուների թերներից ազգային ժողովն այսպես թե այնպես ծևական կառույց է, որովհետև օրենքները կամ նախագահականում են գրվում, կամ կառավարությունում, իսկ խորհրդարանն ընդամենը ձևացնում է, թե քննարկում է դրանք, վերջում էլ անպայման կողմ է քվեարկում։ Հայկական ժամանակը տեղեկացնում է, որ ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր Հակոբ Հակոբյանը, ով մտադիր է ազգային ժողովի պատգամավորի թեկնածու առաջադրվել Արմավիրիթի 19 ընտրատարածքում, չի կարողացել ստանալ ՀՀԿ-ի աջակցությունը։ Թերթի փոխանցումը ՀՀԿ-ն այստեղ սատարում է Սեյրան Սարոյանին։ Հակոբ Հակոբյանը, պատասխանելով թերթի հարցին, կուզեիք հանրապետական կուսակցությունը ձեզ սատարեր, պատասխանել է. Կուսակցությունն ունի դրած սոցիալական խնդիր, օրինակ եթե վերցնենք Փարոս ծրագիրը, տեսնում եք պետությունն ու մեր օգնում, աղքատ ինչ ունե, որին հո հարուստին չի կարող աջակցել։ Հիմա էլ կարծում եմ, որ կուսակցությունը, ինչպես եւ պետությունը, առաջ է քաշել, որ այն անձինք, որոնք ժողովրդի կողմից մերժված են, նրանց կարողանա աջակցի, որպեսի հետ վերադարձնի, ինտեգրի հասարակությանը։ Հակառակ դեպքում այդ մարդիկ վտանգավոր են դառնում հասարակության համար։ Հիմա կուսակցությունը իմ պահով տեսնում է, որ ես դրա կարիքը չունեմ։ Երկիրում կարդում ենք. Փաստորեն գնալով ավելի ու ավելի հստակ է դառնում, որ Տիգրան Սարգսյանին կենտրոնական դերակատարություն է վերապահվում ընտրություններում։ Նրա ուսերին է դրվել ոչ միայն ՀՀԿ-ի նախընտրական ծրագրի կազմումը, այլև փաստացի նախընտրական քարոշչության կազմակերպումը, որը ի դեպ Տիգրան Սարգսյանն արդեն սկսել է։ Սա փաստացի նշանակում է, որ Տիգրան Սարգսյանը ստանձնում է ՀՀԿ-ի նախընտրական շտաբի ոչ ֆորմալ ղեկավարի պաշտոնը, խաղից դուրս թողնելով Հովիկ Աբրահամյանին, ով վերջին շրջանում ամեն ինչ անում է իր մասին չհիշեցնելու համար։ Պատահական չէ, որ Տիգրան Սարգսյանը դարձավ նաև ՀՀԿ փոխնախագահ ու ֆորմալ առումով հիմա նրա կարգավիճակը լրիվ հավասարվեց Հովիկ Աբրահամյանի ստատուսին։ Ազատություն ռադիոկայանն է եթերում։ Պաշտոնական այցով Շվեյցարիայում է արտգործ նախարար Էդվարդ Նալբանդյանը, փորձագետների գնահատմամբ հայ թուրքական հարաբերությունների կարգավորման գործում միջնորդությունը ստանձնած այս երկիրը կրկին փորձում է ակտիվացնել ջանքերը վերանայելու սառեցված հարցը։ Հրաչ Մելքումյանն է ներկայացնում։
Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Էդվարդ Նալբանդյանը այցելությամբ գտնվում է Շվեյցարիայում։ Հիշեցնեմ, Շվեյցարիան էր հայ-թուրքական երկխոսության միջնորդը, բանակցություններ ավարտվեցին արձանագրությունների ստորագրմամբ, արձանագրություններ, որոնք մինչև հիմա վավերացված չեն, ավելին գործընթացը սառեցված է։ Հիմա ես զրուցում եմ Շվեյցարիա-Հայաստան խորհրդանական բարեկամական խմբի ընդհանուր քարտուղար Սարգիս Շահինյանի հետ։ Պարոն Շահինյան, կարող եք որոշ տեղեկություններ փոխանցել Էդվարդ Նալբանդյանի այցից, ի՞նչ հանդիպումներ են նախատեսված, ի՞նչ նպատակով է կատարվել այս այցելությունը։
Արդաքին գործոս նախարար Էդվարդ Նալբանդյան երեկերեգոյան հանձնեց հադուկ շքանշան Հայաստանի Հանրապետության նախկին վիսերիո արդաքին գործոս նախարարու Միշնին Կալմիրե, ունեցած վաստակի համար երկու երկիրների հարաբերությունների սարքացման եզրով։
Պարոն Շահինյանը ներկայացրեց նաև Էդվարդ Նալբանդյանի այսօր կայանալիք հանդիպումները։
Նախարարը տեսակցություն ունենա հայ-շվեյցարիական խորհրդարանական բարեկամական խմբի երկու համանախագահների հետ եւ այլ խորհրդարանականների հետ, որպեսզի նաեւ դիտարկե ծրագիրը, որ մեր խորհրդարանական խումբը նախադեսում է հոկտեմբեր ամսի Հայաստանում, եւ հետո կսորեն վերջը ինքը ունենա խորհրդակցություններ այժմ արդաքին գործոս նախարարի Զվիցերիո բարոն Դիդիեր Բուրկալտերի։ Նշմարվում է, որ Զվիցերյան հենց այս ամիսներում հատուկ հետաքրքրություն է բերում դեպի Հայաստանի Հանրապետության։ Կարող եմ նաև որոշ դժգրությամբ ասել, որ այսպես ասած թաքուն դիվանագիտությունը Զվիցերիո միջնորդությամբ Հայաստանի եւ Թուրքիո միջև հապորձվում է գենտանի պահպանվել։ Իհարկե եղած դժվարությունները շատ դժվար են այս պահուս հաղթարարվել, բայց Շվեյցարիան ուղղությամբ շարունակական սիստեմատիկ իրեն նպատակասլացությունը պահպանում է։
Սկանդալ է հասունանում հետխորհրդային երկրների կինոտարածքում, ԱՊՀ պետությունները մեկը մյուսի հետևից հրաժարվում են ցուցադրել ռուս-վրացական հակամարտության մասին պատմող ռուսական ֆիլմը, այն որակելով հակավրացական Գևորգ Ստամբոլցյանին լսենք։
ԱՊՀ միանգամից 3 պետություններ՝ Ադրբեջանը, Ուկրաինան և Մոլդովան արգելել են օգոստոսյան պատերազմի մասին պատմող ռուսական նոր ֆիլմի ցուցադրությունն իրենց տարածքում։ Օգոստոսի 8-ին կոչվող ֆիլմի ցուցադրությունը 3 երկրներում էլ արգելվել է նույն պատճառաբանությամբ, այն մեջբերում է ազգամիջյան ճշնամանք է սերմանում, Վրաստանի դեմ ռուսական ագրեսիան ներկայացնում է որպես ազատագրական պատերազմ և արդարացնում է Մոսկվայի գերիշխանությունը Կովկասի նկատմամբ։ Սա մեջբերում է ուկրաինացի ազգայնականների տարածած հայտարարությունը։
Значит так, держишься за мой ремень, не отпускаешь. И будешь делать так, как я говорю, нас, скорее всего, убьют.
Առաջինը ֆիլմն արգելվեց Ադրբեջանում դեռ անցած ամիսը։ Թուրան գործակալության նախագահ Ալիևի ընտանիքին պատկանող Պարկ Բուլվար կինոթատրոնը վերջին պահին չհրյալ հայտարարեց ֆիլմի պրեմիերան։ Ապա Ադրբեջանի օրինակին հետևեցին Մոլդովայում, արդեն տեղի վրացական համայնքի պահանջով։ Ի դեպ, երկու պետություններում էլ իշխանությունները հայտարարում են, թե ֆիլմը ցուցադրելու որոշումը ոչ թե կառավարություններին, այլ կինոթատրոնների սեփականատերերին։ Շաբաթասկզբին էլ ֆիլմի հեղինակները լրատվամիջոցներին տեղեկացրեցին, որ Ուկրաինայի մշակույթի նախարարությունը կինոնկարին ցուցադրության պաշտոնական արտոնագիր չի տալիս, ու թեև Ուկրաինայի կինոյի պետական գործակալությունն հնարագորեն արձագանքեց այս մեղադրանքներին, հայտարարելով, թե ֆիլմի հեղինակների հայտն առայժմ ուսումնասիրվում է, այնուհանդերձ կինոնկարի պրոդյուսերներից Իլիա Բաչուրինը ուկրաինական կողմի պահվածքը փարիսեություն անվանեց, ռիանովսցի թղթակցին ասելով, թե արտոնագրի տրամադրման ձգձգումը ևս արգելքի մի ձև է։ Օգոստոսի 8-ին ֆիլմի պրոդյուսերներից ևս մեկը, Ֆյոդոր Բոնդարչուկը, անդրադառնալով мегадрянкներին, թե ֆիլմը իր բնույթով հակավրացական է, նշում է. Իմ տպավորությամբ շատերն այս ֆիլմը պարզապես չեն դիտել, հիմարություն են այն բոլոր պնդումները, թե կինոնկարը ազգամիջյան ճշնամանք է սերմանում։ Ի վերջո, այս ֆիլմը արևմտյան շուկայում ևս ներկայացվում է, և ներկայացվում է ամերիկյան ընկերության 20-րդ դար Fox ընկերության կողմից, նշում է Բոնդարչուկը։ Հավելեմ նաև, որ ռուսական կողմը ֆիլմի արտադրության վրա ծախսել է $21 միլիոն։
Արգելյուն կնդիրներ, մեր եթերաժամն ավարտվեց, Ազատություն ռադիոկայանը եթեր կվերադառնա ժամը 15-ին, խոսափողի մոտ էր Կարլեն Ասլանյանը, ձեզ հաճելի օրենք մաղթում, հաջողություն։